ኣብዚ ቀረባ ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ኣብ ዝተወልዐ ህውከት ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ገሊኦም ካብ ኣስመራ ዝመፁ ምዃኖም ዝሕብር መርትዖ ኣሎ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ብዘይካዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ወርቂ ይለቕሙ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ብደገፍ መንግስቲ ኤርትራ ዝተጫወዩ እዮም ክብሉ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ተዛሪቦም ኣለዉ። ገለ ተቃወምቲ ውድባት ድማ ካብ ጉጅለታት ፈፀርቲ ራዕዲ ዝተባህሉ ሰሊኹም ዝኣተዉ እዮም ክብሉ እውን እቶም ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ጠቒሶም ኣለዉ። ዝርዝሩ በትረስልጣን ሒዝዎ
ኩነታት ኣብ ዝቐረባ ካብ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ወርቂ እናለቐሙ ከለዉ ናብ ኤርትራ ናይ ዝተጨውዩ ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕምቆት ይከታተሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ብድሕሪ እቲ ጨወያ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘሎ እውን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም።
ኩሎም ዓይነት ሸፋቱ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተዋፈሩ እዮም። ሓሓሊፉ ብደምሒትን ካልኦት ጉጅለታትን እዩ ዝፍፀም ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ግብሪ ምፍፃሙ ዘገርም ኣይኮነን። ሓሓሊፉ ይፍፀም እዩ። ምክንያቱ እቲ ዶብ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነኳላት ኣለዎ። ኩሎም ስፍራታት ክትሕልዎ ኣይትኽእልን። እቲ ኩነታት ብቐረባ ንከታተሎ ኣለና። ስለዚ ስጉምትታት እናወሰድና መፂና ኣለና። ሎሚ እውን ተመጣጣኒ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና።
ኣብ ሕዳርን ተሓሳስን ኣብ ምዕራብ ሸዋን ገለ ክፋላት ወለጋን ንማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ንምቅዋም ዝተፀውዑ ሰልፍታት ሕጋውን ግቡኡን እዩ መበገሲኦም ዝበሉ እቶም ሚኒስትር፣ ኣብ ኣርሲ ዝተላዕለ ህውከት ግና ንነበራይ ሰላምን ምርግጋእን ንምዝራግ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ኢሎም። እቲ ህውከት ብወጻተኛ ሓይልታት ንምዃኑ ጭቡጥ መርትዖ ኣሎ ኢሎም እቶም ሚኒስትር።
With regard to this particular incident, the Eritrean government is not only working with OLF's
መንግስቲ ኤርትራ ምስቶም ኣብ ኤርትራ ተሓፂሮም ተሪፎም ዘለዎ መሪሕነት ኦነግ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ግንቦት 7 መሰልቱን ተሓባቢሩ ይሰርሕ እዩ። ህውከት ንምልዓዓል ንዝምነዩ ኩሎም ናብ ኢትዮጵያ ኣስልኹ ንኽእቱ ይደሊ እዩ። ገለ እዋን ብሱዳን፣ ገለ እዋን ድማ ብካልኦት ጎርባብቲ ሃገራት የስልኾም እዩ። ሓቂኡ ገለ ካብቶም ኣብ ኣሩሲ ግጭት ዘለዓሉ ካብ ኣስመራ ከም ዝተበገሱ ዝሕብር ጭቡጥ መርትዖ ኣሎ።
ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ዝተፈጥረ ክስተት ኣዝዩ ዘሐፍር እዩ ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው፣ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እንተዘይውዕል ነይሩ መዕረፍ ናብ ዘይብሉ ህልቂት ምሰገረ ነይሩ ኢሎም። ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ እቶም ሸፋቱ ዝፈነዎ ስጉምቲ እውን ምጡን እዩ ኢሎም እቶም ሚኒስትር። እቶም ዕጡቃት ፈንዮሞ ንዝበልዎ ተግባራት እውን ከምዚ ብምባል ይገልጹ።
What transpired in Western RC is an absolutely despicable case of criminal gangs.
ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ዝተፈጸመ ዘሕፍር ገበን እዩ። ገበነኛታት፣ ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን እዚኡ ዘይበሃል ከቢድ ገበን ፈጺሞም ኣለዉ። ዝጠፍአ ንብረት መንግስትን ህዝብን ጥራይ ዘይኮነ መሳጊድን ኣብያተ ክርስትያናትን እውን መጥቃዕቲ ተፈጺምዎ እዩ።
እዞም ሓይልታት ነቲ ዝጸንሐ ተቃውሞ መሊኦም ጨውዮሞ እዮም ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው፣ ዕላምኦም ድማ ክልተ እዩ ነይሩ ኢሎም።
እቶታት ህዝቢ ንናይ ገዛ ርእሶም ረብሓ ንምውዓል ብዝተዳለዉ ወገናት ተጨዊ እዩ። እዞም ሓይልታት ዘለይዎ ድማ ካብ ሕገ መንግስታዊ ወፃኢ ስልጣን ንምሓዝ እዩ። እዚ እንተዘይኮይኑ ኣብ መላእ ሃገር ህውከት ምውላዕ እዩ።
ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝንቀሳቀሱ ገለ ተቃውምቲ ፓርትታት ይብዛሕ እዩ ሓደ መስቲ ህውከት ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣለዎም ኢሎም እውን ኣቶ ጌታቸው ንፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ከም ኣብነት ይጠቕሱ።
It was largely infiltrated by people who were working
ንጹር ንምግባር ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ከም ኣብነት ንርአ። እቲ ውድብ ቅድም ኢሎም ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ካብ ዝተባህሉ ውድባት ሰሊኾም ዝኣተውሉ ፓርቲ እዩ። ገለ ካብ መራሕቲ ንሕጋውን ዘይሕጋውን ኣገባብ እናሓዋወሱ ተጠቒሞም እዮም። ንኣብነት ኣብ ምዕራብን ደቡባዊ ምዕራብን ሸዋ ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ላዕለዎት መራሕቲ ኦፌኮ ህውከትን ዓመፅን ኣብ ምውዳድ መሪሕ ተራ ነይርዎም እዩ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ሰብን ንብረትን ዝወረደ ጉድኣትን ጥፋእትን ኣብ ምምርማር ከም ዝርከብን ውፅኢቱ ኣብ ቀረባ ወግዓዊ ከም ዝግበር እውን ጠቒሶም።